Desítka Pavla Horváta.
Hezký večer, Desítka Pavla Horváta je opět na výjezdu a dnes jsme přijeli do Zlína. Tady ve žluté aule Univerzity Tomáše Bati nás čeká živá diskuze se zajímavými hosty, které si za chvíli představíme. Zdravím i vás, posluchače radiožurnálu Sport, kteří si nás pustili ze záznamu. Digitální sportovní stanice Českého rozhlasu pravidelně informuje o většině sportovních disciplín. Na dvě kolektivní a v Česku, řekněme, nejoblíbenější cílíme pravidelnými pořady. Jsou o ledním hokeji a o fotbale. I ve Zlíně mají tyhle dvě disciplíny pořádně dlouhou a pestrou historii. Hokejový klub SK Baťa Zlín tu založili dělníci Baťových továren už v roce 1928. Největších úspěchů, tedy dvou mistrovských titulů, se tu dočkali v novém tisíciletí. Ve finále 2004 se na zisku zlatých medailí podílel i náš host a jedna z legend místního hokeje. Přivítejte prosím Martina Hamrlíka. Když v těchto dnech přijíždí člověk do Zlína, vítají ho četné plakáty s nápisem Ševci prvoligoví. Ano, fotbalisti se po roční pauze vrací do nejvyšší soutěže a byl u toho i náš další host. Je to fotbalový útočník Tomáš Poznar. Největším rivalem hokejového Zlína byl na přelomu tisíciletí nedaleký Vsetín. Nejen na přelomu tisíciletí. Oba soupeři se potkali dvakrát v extraligovém finále a pokaždé byla úspěšnější vsetínská dynastie. I na to dnes dojde řeč. Tušíte správně, proti Martinu Hamrlíkovi v roce 1999 byl i náš dnešní expert radiožurnálu Sport, který na naší stanici má pořad Čistá hra. Přivítejte Martina Procházku. A pochopitelně jsme tady v univerzitním prostředí, takže je třeba také přivítat profesora, který by tady mohl přednášet třeba umění fotbalové přihrávky, centru a nebo v posledních letech taky umění rétoriky. Je to pětinásobný ligový mistr Pavel Horvát.
Dobrý večer.
Pánové, vítejte ve Zlíně. Krásně jste se usadili takhle. Máte pestrá oblečení, Martin Hamrlík jediný tedy ve tmavé barvě trikotu. Nicméně, když tak koukám na vaše nohy, tak asi to nebude úplně odvážný typ, když řeknu, že úplně napravo sedící Tomáš Poznar má až se největší velikost bod. Tomáši, kolikátku máte?
11,5.
A kolik to je zhruba tak, kdybyste to přeložil? 45?
No, 46.
46?
A půl.
A půl, ano. Martin Hamrlík, to je kolikátka?
43, ale o číslo nejde, hlavně manželka říkala, ven si čisté boty, takže to tady vidím, že jsem vyhrál.
No, Pavel Horvát, jak to má
hokejisti, vlastně? Hokejisti si berou o číslo menší brusle, ne, vždycky?
Jo, je to tak, anebo hraješ bez ponožek.
To jsou první centimetrový ponožky, co znám teda. Dobře, no.
Martine, ty jsi měl taky, Martine Procházko, taky jsi měl menší vždycky brusle?
Jasně, měli jsme všichni, si myslím. Ono se potom lépe cítíte na tom ledě, říká se, že se je lépe bruslí. No a já teda nevím, jak je na tom horvě, ale já mám teda asi tu mohu nejmenší, ano, 42,5. No.
42,5, jo?
Já už stárnu, já mám 40, taky 2,5, ale teď už mám 44. Jako opravdu.
Čím je to dané?
No, mi to říkají, že jak stárne, že se ti prostě zvětšuje noha, no. Kromě, jako kdyby to bylo něco jiného, viď, ale noha je mi na nic. Tak
myslíš nějaký třeba mozek?
Mozek se mi taky zvětšuje, podle mě, když jsem s tebou často, Honzo.
Ano, pochopitelně Pavel Horvát, to je tvář našeho pořadu Desítka Pavla Horváta, každé pondělí, každý čtvrtek. Dnes tady ve Zlíně, asi jste pochopili, že to téma obuvnické je spojeno také se jménem Baťa, které tady se také podílelo, jak už bylo zmíněno, na vzniku fotbalu i hokeje. Když se to vezme vlastně, Martine Procházko, jak to bylo, když jste jezdili na zápasy, tak brusle jste si balili sami, jo?
No jasně, já jsem ještě vychovaný v té době, kdy byl základ si zbalit výstroj sám. Stalo se taky kolikrát, že to nevyšlo, no, že protože většinou v kabině máte brusle v sušárně, no a pak když třeba spěcháte si zabalit a najednou na vás čeká autobus, tak se vám stane, že ty brusle necháte v sušárně a jedete bez nich, no. Pak je to samozřejmě špatný, ale a většinou hostující tým vždycky dokáže poradit a pomoct a půjčit nějaký. No.
Tak ono to v té šatně asi taky specificky voní, ne, Martine Hamrlíku? Měli jste to nějak seřazené třeba od největších, no prostě...
Smraďochů.
No.
No já se vrátím ještě k těm bruslím. Mě tady pozvali do Kroměříže na trénink nároďáku do 16 let. Vlastně, abych něco ukázal obráncům s Robertem Svobodou, tak jsme tam jeli. nadšení, takhle jsme tam hodinu a půl předtím ťápali a vlastně pak se šlo na led a rozepl jsem tašku a říkám, a ty, já jsem fakt neměl brusle, takže stalo se to, jak tady říká, že nezná takové, nebo zná takové inženýry, takže mi se to taky stalo. Ale půjčil jsem si skromně říct, že hraje taky hokej, kluci, takže mi půjčili brusle a nějak jsem to tam zvládl. Ale jinak kabina samozřejmě smradlavá je asi všude stejně u hokejistů.
Já mám jednu historku z Bruslova. Lojza Hadamčík, jak se to jmenuje, Kravaře?
Ano.
My jsme tam byli na předzápasovém jako soustředění a už jsem byl v pozici trenéra a tam je to kluziště samozřejmě, tak vlastně večer jsem u druhého piva si domluvil, že si druhý den půjdu zastřílet, tak mi půjčil Lojza Hadamčík svoje brusle. A já měl větší, tak mi to moc nešlo. Ale střílel jsem dobře, jako no.
Tomáši, poznáte, vy, když jste během kariéry procházel některá ta angažmá, tak kopačky obutí, kde se to nejvíc řešilo třeba, jako že jste si musel perfektně připravit kolíky, lisovky, aby to fungovalo?
Tak ti hráči většinou mají nějaké smlouvy s kopačka, s nějakýma těma firmama, takže vždycky ten tomu, komu co nejvíc vyhovuje, ale samozřejmě, když je počasí extrémní, tak jsem zažil zrovna tady jeden hráč, se kterým jsem hrával, je tady, tak ten si dával podle mě takový kolíky. Prostě jo. Potřeboval tady Ondra Bačo, ale nechci ho jmenovat. Dával si takové obrovské kolíky, ale bylo to hlavně k tomu, aby prostě neuklouzl a byl připravený prostě neudělat chybu, takže.
Se dobře nahrává s těma velkýma špuntama. Musíš vzít ty kus země.
No, když se to vezme teď, když odkročíme pochopitelně od bot, ale dá se použít slovo bota taky pro nějakou chybu, tak zdá se, že v nedávné minulosti se i v těch dvou největších kolektivních sportech ve Zlíně určité boty ušily, protože se teď dotýkáme tématu, že přece jenom třeba zlínští hokejisti teď nehrají nejvyšší soutěž. Martin Hamrlík vlastně byl v té době také u toho, když se to nějakým způsobem sesypalo. Martine, vy jste už říkal v roce 2011, že se každou sezonu bojíte, abyste nezahučili do baráže. Dva roky poté jste hráli finále, pak ještě o rok později vyhráli Zlín extraligu. Vy jste byl skeptik takhle celou kariéru.
No tak před sezónou určitě ty cíle byly vyhrát, ale já jsem takový, že jsem se vždycky bál té sezóny a prostě vyhnout se té baráži, odpojit se od toho dna co nejdřív a mět vlastně kolem prosince nahráno, tak to byl takový cíl a před každou sezónou.
A rok 2021, když začínala ta sezona, ve které nakonec postihl váš klub sestup, tak co jste si říkal na podzim? Tušil jste to?
No, takže to nakonec vyšlo, ale samozřejmě byla to sezona, kde furt cítím křivdu, protože vlastně v té sezóně se za posledních 20 let vždycky hrála baráž, playout a tu sezónu se sestupovalo a vlastně my jsme neměli možnost si o to zahrát, jak teď kluby to mají vlastně, že ještě potvrdit tu účast a nám se to vlastně takhle sešlo, že se sestupovalo přímo, takže měli jsme tady v tomhle peška pěkného.
27. února 2022 se to tehdy potvrdilo, historická věc, po 42 letech Zlín spadnul. Martine Procházko, vlastně, když to takhle vnímáš z toho pohledu, tradiční klub chybí v extralize, už je to 3 roky.
Jednoznačně, tak já si myslím, že víme moc dobře o Jihlavě, která tam už taky takhle několik let chybí v extralize. A Zlín, já jsem tady měl spoustu zážitků, jak s Kladnem hrát proti Zlínu, tak proti ze Vsetínem, kdy jsme teda byli o trochu úspěšnější, ale hráli jsme to v finále. A je to škoda, no, ale tak ono je těžký teďka v tomhletom novém systému, který je takhle vymyšlený. Já to říkám pořád, že je špatně vymyšlený, protože pro ty kluby, které jsou v nižší soutěži, tak je podle mě nemožný vůbec postoupit do extraligy. A je to takový zářez pro ně, takže já bych byl pro, aby se nad tím určitý lidi zamysleli a tu šanci těm týmům, který jsou přesně jako Zlín, a myslím si, že ještě další, aby tu cestu měli lehčí se dostat do extraligy.
Když to srovnáme vlastně s fotbalovým prostředím, tam se od roku 2019 hraje nadstavba, byť tam nějaká výjimka kvůli třeba covidu byla, a ty týmy, které usilují o postup přes baráž, Pavle, tak oni vlastně nedosáhli až do letoška na žádné vítězství, až vlastně Chrudim v tom odvetném utkání vyhrála nad Pardubicemi, ale vlastně tam to taky vypadá docela zavřeně. Jak to vlastně hodnotíš ty?
No ale furt je to větší šance než tady u kluku. Jako ta pauza pro to ligový, nebo prvoligový mužstvo v tom hokeji je prospěšná. Ty tady hrajou jako na krev každý zápas. Tady si myslím, že jako ty, co si to uhrajou, první mužstvo jsou v pohodě, ale ta baráž je zajímavá. Já si myslím, že venku všude je to zajímavý. Sledoval jsem třeba i baráže v Německu, ne ani o první ligu, ale o druhou ligu. Jo. To jsou zápasy jako jako velký, jsem chtěl říct, jako volá manželka, jako ty zápasy, že jsou jako kra, no to je jedno. Měl bej vtip, to je jedno, tak tady jsme, díky, jste to, jsem chtěl, aby se lidi chytli, víš, jako, no, takže, řekni,
ale
já můžu
nejde.
Říct už, já se chci zeptat na ten název tady toho klubu, jejich.
Tak se zeptej.
Jak to tady bylo historicky, tady byl Botostroj, nebo Botorob se jmenoval Zlín, jo?
Sezona 1948-49, závodní klub Botostroj, první Zlín. Tak ne, Botostroj to byl tedy asi válec.
Tak to je překvapení pro mě teda. Já si pamatuju jenom SK Baťa, jakože. Takhle, jenom z historických jako knížek. Ne, nebyl jsem ještě na světě. Ale vrátím se té baráži, jak jsi říkal, tak my jsme taky o tom hodně mluvili v kabině, že bychom, když už se to rozjíždělo ta sezóna, chtěli jsme, nebo cítili jsme, že už máme nějaké body, tak jsme to nechtěli ztratit, aby jsme se vyhnuli hlavně té baráži, protože historicky nikdo nepostoupil, takže prostě chtěli jsme tu soutěž vyhrát a to se nakonec...
Vy jste měli silný mužstvo, vy jste vyhráli tu baráž.
Martin Hamrlík tady sedí vedle Pavla Horváta, Tomáše Poznara, a vlastně když teď sleduje to, že má tady kolegu, který postoupil se Zlínem do první ligy nebo do té nejvyšší soutěže, vy totiž, Martine, hrajete vlastně první ligu taky tady se Zlínem hokejisti, ale přece jenom tam trošku chybí
se
ještě.
Se divil, že na tom billboardu nebyly oba mančafty, že vlastně zase v první lize a vy jste tam furt.
Vy jste taky první ligu.
Vy jste tam mohli být taky na tom billboardu, ale ne, tak já vám fandím, teď to ví.
Martine, pochopil jste, že se držíme taktiky hosta si nejdříve předcházejí, aby si to připravil. Tak kdy to přijde? Třeba extraliga, jak reálná věc to jako je teď? Tři sezony, dvakrát z toho bylo vlastně prohrané finále první ligy.
Myslím, nereálné momentálně. Kdo to sleduje, sport, ten hokej, tak vidí, že to je nereálné. Tam je pauza a prostě ty rozdíly jsou obrovské. Já si myslím, že by to zasloužilo buď nějaká širší baráž, dva poslední z extraligy a dva první z Maxa ligy, aby prostě si o to zahráli, ale tady toto je to momentálně neřešitelné.
Martine, já bych vám poradil možná, jezdili jste třeba s mužstvem do Mikulova, když jste měli před sezonou nebo po sezóně, jezdili jste tam rádi?
Do Mikulova určitě ne.
Jezdili. Tak teď pochopitelně, pokud mě příprava zradí, tak se omlouvám, ale Tomáš Poznar možná k Mikulovu má co říct. Loňské léto, příprava, ladění ve sklípku.
Ano, přesně tak. Přesně tak.
Tak jsem si odechl.
Měli jsme na soustředění a prostě jsme si řekli, že to musíme i ten postup udělat trošku přes ospodu, takže začali jsme v jiným sklípkem a myslím si, že se to velmi povedlo. Uvedli se velice dobře noví hráči, takže jsme věděli, že jsme na stejné lodi všichni a to byl, myslím si, že ten základ k tomu, že potom ten tým šlapal super, že jsme vytvořili výbornou partu.
Jak dlouho jste tam byli?
Byli jsme tam 4 dny, ale v tom sklípku, tam to bylo dlouhý, no, tam, ale, no.
Tam jste doma i trénovali?
Ano, bylo to soustředění, ale trenér to vzal dobře, tam musím jako pochválit
trenéra. To, co mu zbývalo, když jste tam byli všichni.
No, i on tam byl.
My jsme taky, promiň, my jsme vždycky jaký říkali, všichni nás nevyhodějí, že jo?
Jo, bylo to stejný.
Do Mikulova pojede teď prvoligový Zlín opět?
Z pověrčivosti asi bychom měli znovu, ale ještě to probereme. Je to jedna z možností, že se tam zase pojedeme podívat po roce, ale ještě to řešíme.
Tak vemte hokejisty, když tak.
To bych bral.
Já bych jenom radši jeďte, protože abyste v zimě nejeli někam do lázní rychle. Byste to nechtěli dohnat až zimní pauze. Je to hrozný fofr.
Třeba do Poděbra, protože se říká, že boj o záchranu je tedy velmi náročný na srdce, ale to jsme odbočili. Tomáš Poznar je tady jako muž, který se dočkal, řekněme, v pokročilém fotbalovém věku první velké trofeje kariéry. Tomáši, no. Dlouho to unikalo.
No, je to smutný, ale je to tak.
Ne, ale tak teď třeba Václav Hladký, který zažil dva postupy do Premier League vlastně v Anglii, tak také o tom mluvil, že by je to druhá liga, tak ta trofej to je?
Je to určitě, já jsem strašně rád za ní, jsem rád, že to bylo ve Zlíně doma, hrozně jsme stoužili s tím, že prostě i to má to tu přidanou hodnotu, že zase Zlín prostě je v první lize a budeme hrát zase proti velkým týmům, přibude víc peněz do Zlína, lidi zase se chytnou, bude jich chodit víc a tak dále, takže z tohohle hlediska já jako odchovance a prostě člověka, který ve Zlíně vyrůstal, tak je to o to víc jako lepší, že jsme ten pohár mohli zvednout, že to u toho byla prostě rodina, další lidi, kamarádi, spoluhráči, prostě to bylo takový moc hezký a už to budu mít prostě v těch vzpomínkách navždy.
A kolik toho plánuješ ještě? Máš diplom, viď?
Mám diplom, no, nebo no, ještě ne úplně celý, teda, ještě mi chybí, mám bakalářské studium.
A umíš polsky už, ne?
Umím polsky, to je pravda, tam mám taky diplom, takže...
A na co ti to bude?
Nikdy nevíš. Poláci, víš, kolik jich je? Hrozně moc Poláků je.
Jo. No, v Polsku. Moc.
Larry byl v Polsku, strašně se to pochvaloval.
No, ten tam byl na suši, ale.
Počkejte, tak pochopitelně Pavel Horváth má scénář dnešního večera, ale jako správný bavič tak skočil hned nakonec. Tak tam jsme se dostat nechtěli, už jsme tady. Tak Larry, Martin Hamrlík, kde se to vzalo, ta přezdívka? Protože to, že Tomáš Poznar studuje vysokou školu, je také na pořadu dne, ale už tady zazněla ta přezdívka, tak abychom i našim posluchačům na Radiožurnálu Sport přiblížili, proč se jmenuje Martin Hamrlík.
To bude podle... z vejšky to bude nějaká přezdívka.
Nebo podle Larryho Flinta?
Taky ne. Jak jsem přišel do mužstva v 16, tak trenér Novák tam byl a byl takový nadšenec do amerického, do NHL hokeje jako já. A já jsem tehdy si vystřihoval všechno ze stadionu, z časopisu Stadion, a tam byli sami Larry Robinson a na mistrovství světa jezdil Larry Murphy a já jsem tehdy uměl jenom dvě slovíčka v angličtině. Anglicky jsem uměl Larry a Walkman. A tak já jsem přišel do kabiny a já jsem furt jenom chodil po kabině a říkal jsem Larry Walkman. A tak on říkal, ty budeš Larry, to není možné. Takže on mi začal říkat Larry a, no a pak se mi začali ptat, co to je ten Walkman, tak to jsem nevěděl, to jsem nedokázal předložit, to za mnou přišel, mně se zdá, že Tonda Staveně a říkal, poslouchej, Martine, jako anglicky umíš a teď nám to přelož, to je ten Walkman. Takže samozřejmě to jsem tehdy nedokázal a tak mi to řekl, že to je chodící muž a on říkal, vidíš to, už umíš dvě slovíčka Larry, a vlastně, co je Walkman, takže tak o to mám tu přezdívku.
I z těch slov Martina Hamrlíka jste pochopili, že má oči to třeba víc asi než někteří z vás tady v sále, ale pochopitelně rok 1991 je spojený nejen s Walkmany, ale také s jednou událostí, která měla přivést tady přítomné dva Martiny do zámořské NHL. Tehdy draft, jednička Erik Lindros. Martin Procházka také byl v osudí. Martine, jak to vlastně tehdy probíhalo vůbec, jako dozvědět se, že jsi třeba draftovaný? Jak jsi z toho dozvěděl ty?
Já se přiznám, že jsem teda nebyl úplně nějaký velký nadšenec NHL. Jo, mě tam jako trošku agent trošku do toho navařil, říkal, hele...
Nezbíral si kartičky, jo? Nebo
ne, nezbíral jsem, já jsem ten stadion moc nesledoval, ten časopis, že bych tam prostě takhle baštil jako tady, Larry. No, říkal, že by se možná mohlo povést, věděl jsem, že možná by se mohlo povést, že bych mohl být draftovaný, ale vůbec jsem to jako tomu nepřikládal žádný nějakou váhu, no a já jsem dojížděl vlastně jakoby z mýho Kralup nad Vltavou, to je kousek od Kladna, jsem dojížděl vlakem a samozřejmě v tom vlaku jsme vždycky měli, nebo jsem si kupoval časopis Sport, ty noviny a tam, když byl ten den, ten draft, pak to přišlo, ty výsledky, tak jsem se díval, jak ty kluci byli vybraný. A vůbec jsem nepočítal, že bych tam mohl přečíst sebe, jo, a když jsem viděl najednou 135. místo, 7. kolo, tak jsem byl zvolený i já, teda jsem říkal, tak jo, já asi půjdu NHL někdy, ale já vím, že Horvický z NHL, ale já tam moc...
A to nebylo na internetu, jo?
Ty myslíš, že by... Fakt jsem, že by to přišlo.
Takže Martin Procházka se o svém draftu dozvěděl z novin.
Ano, je to tak.
To je pro vás mladší posluchači a vás tady mladší diváky pochopitelně věc nezvyklá, ale opravdu stalo se to, dříve vycházely noviny a lidi je četli. Teď snad poslouchají alespoň rádio, máme proto i tuhle diskuzi tady ve Zlíně v aule Univerzity Tomáše Bati. Každopádně draft NHL, to je také velká věc pro Martina Hamrlíka, který ten samý rok byl také draftovaný. Martine, tak se pochlupte.
No tak u nás, já jsem to měl jináčí než Prochy, já jsem tam letěl, ale přišel k nám na trávníky, kde jsme bydleli, přišel borec, zazvonil a říkal, že je agent a dal nám nějak $1000 a říkal letenku a říkal, že budu draftovaný, že mám letět s ním. My jsme ho viděli poprvé v životě, tak jsem letěl. Neuměl jsem anglicky, letěli jsme do Buffalo a vlastně to byl ten jeden z nejslavnějších draftů, kdy Erik Lindros dostal trest od Quebecu a nevzal ho, protože nechtěl hrát za kanadský tým. A Borec mi tam posadil na stadionu a říkal, počkej tady, já jsem stejně mu nerozuměl, tak jsem seděl, díval jsem se, ničemu jsem nerozuměl a já jsem pak dostal hlad a já jsem měl v kapce pár dolarů a tak jsem odešel a šel jsem si koupit, jako tam něco bylo napsané a já jsem jediné, co jsem poznal, byl popcorn, tak říkám popcorn. A tam to probíhalo a já říkám, a on se mě ptal asi, jako teď už to vím, že určitě se ptal jako malej, velký, já říkám popcorn. Tak mi to dal A otočím se a jdu zpátky a teď vidím na té obrazovce svou fotku. A já říkám, to jsem já. A tak jsem šel dolů po těch schodech, tak jsem šel do té haly, protože to bylo, někde jsem místo měl dole a teď ho vidím běžet, ten vůbec nečekal, že budu draftovaný, nevím, proč mě tam vůbec bral. A on mi říkal, jako teď už to vím, co mi říkal, ale tehdy mi říkal, jako, že já jsem ti to říkal. A vzal mě za ruku a dovedl mě ke stolku Hartford Whalers a vlastně tam je představil, že je můj agent a oni byli rádi a oni říkali, kdyby jsme věděli, že jsi tady, tak bychom s tebou udělali pohovory, jak je to teď. A já říkám, no, jako, jenom tak jsem kroutil, já jsem vůbec nevěděl, co. A teď tam byl telefon klasický a oni se mi ptali, jako, teď už to vím, protože jsem se díval na...
Mobilní klasický telefon, jo?
ET.
Mobilní klasický
ET, to
telefon?
Jsem věděl, ET, phone home, takže to si pamatuju některé věci, takže oni se mi zeptali, chceš volat domů, jako, do you wanna phone home? A já jsem úplně to pochopil, a já říkám, yes. A oni to vytočili, u nás bylo ráno, brzo, takže jsem to vzal a jako do sluchátka jsem řval tati, Hartford, úplně brutální nadšení, protože jim jsem fandil od malička, trička jsme si stříkali ve spray, dělali jsme, takže já jsem byl u toho určitě větší zážitek, než tady v tramvaji kolega.
Martin Hamrlí. No tady, když v aule Univerzity Tomáše Bati na Desíce živě fotbalisti slyšíte příběhy takhle, jak se dá dostat do toho světa velkého hokeje, nejste rádi, že jste si vybrali, pánové, fotbal? Pavle, co ten draft? Jako není to příliš ošidné, jako příliš určující pro tu kariéru?
Já si myslím, že bych tam jako šel taky pro popcorn, ale já bych určitě jako poznal klobásu anglicky. To jsem si celkem jistý, tak je to, tak to je. Jako já si uvědomu, že jsem měl jít do Belgie, do Lutychu. A vlastně týden předtím mi pan Nehoda říkal, že se to změnilo, že jdu do Lisabonu. Takže já z těch slov, co jsem se naučil a gauche a trois francouzsky, tak jsem letěl do Portugalska a bylo to stejný s tou angličtinou, to bylo úplně stejný, takže tam na mě mluvili, to je jasný, OK. Podle mě se mě ptali, jako, jak se jmenuji, a jsem říkal OK. A... jako super, no, ale tohle to jsou skvělý vzpomínky, jako takhle, když se nad tím vždycky ohlídneš, jako, že někam přilítneš ještě do cizí země, já nevím, jak na tom byl po polsky, ale to tak složitý asi nebylo, no.
Tady musím říct, to mě úplně napadlo, co Horvý říkal. Manželka za mnou tehdy letěla poprvé, neuměla anglicky vůbec a bála se toho té cesty. Teď to přeskočím, že ji uletělo hned první letadlo, ale to nevadí, dostala se tam. My jsme byli někde na cestě, hráli a ona říkala, jak se domluvím. Já říkám, neboj se, oni jsou takový trdla, oni se furt tají furt stejné věci, takže já ti dám 10 za sebou slov a tu odpovídej a uvidíš, jak budeš v pohodě. Tak oni se ti určitě bude ptát, jaká byla cesta, takže řekni good, že jak se jmenuješ, Markéta a takhle se to odpovídalo, takže Marky vystoupila, takže oni fakt tady tohle pokládali, ty otázky, takže oni úplně, pak mi říká, oni byli úplně nadšené, oni mě zali do kina na Planetu Opic s Brettem Pittem, co je úplně jenom povídání 3,5 hodiny, takže ona tam seděla první vlastně den v Americe, byl v kině Planeta Opic a vůbec nevěděla o tom. A tam je, Marky, to nevadí, jak říkala, máme se rádi.
No a Tomáš Poznar tedy, kdy třeba vy jste zjistil, že se dostanete do toho světa velkého fotbalu, když se teď budeme bavit o tom profi fotbale, protože přeci jenom ta cesta třeba do první ligy u vás konkrétně byla i vzhledem k tomu zlínskému angažmá trošku delší.
Tak samozřejmě, že vždycky to začalo tak nějak v tom dorostu, už hodně z nás, těch kluků, šlo trénovat do Ačka a do mužů a tam jsme začali dostávat takové ty první profesionální smlouvy, tak tam o tom člověk začal trošku přemýšlet, že by mohl být profesionálním fotbalistou a pak se to nějak měnilo to, že Zlín samozřejmě byl ve druhé lize, takže to nebylo bůh ví jaké, ale prostě pak se to zlepšovalo a nakonec z toho jako kdyby byly ještě třeba nějaké hezké angažmá a tak dále, ale ta původní myšlenka samozřejmě byla, když přišla první profesionální smlouva.
A to bylo v kolika třeba zhruba?
To je 17-18 roku, no.
Kolik jsi bral?
Málo.
No to víme, ale kolik jako málo. Já jsem bral 3,5 tisíce ve Spartě tenkrát v roce 91 třeba.
Ta první profesionální smlouva byla v té době u nás, to byl takový ten minimální plat, myslím, že to bylo 7200 nebo 8000, tak nějak to bylo.
Říká Tomáš Poznar, který je ale o 13 let mladší než Pavel, takže Pavle, to je trošku jiná realita, no. Ale...
To inflace.
Každopádně Zlín, že postoupil tehdy zpět do první ligy v létě 2015, Pamatujete si na ten začátek? Tam je určitý primát, který se týká fotbalového Zlína, co by nováčka. Vy jste byli vlastně první po dvou kolech. To je historická věc, že vlastně žádný nováček takhle dobrý start neměl. Byť to bylo
nehrál,
po
dvou hrál. To si pamatuju, že pan Vízek říkal, že si máme vystřihnout noviny, že jsme první, že to už se opakovat nebude. Nakonec se to ještě opakovalo, ale taky chvilku jenom. Jo, bylo to super. Ta sezona po postupu byla skvělá. Až teda na to jaro, kde jsme to nezvládli trošku, ale ten podzim byl skvělý, moc týmu nás neznalo, byli jsme tam hráči noví a chtěli jsme se prostě ukázat a měli jsme takovou tu dravost, že jsme nechtěli, aby ten Zlín byl poslední štace, chtěli jsme přestoupit dál, chtěli jsme ten fotbal hrát výš, měli jsme ambice a podle toho to vypadlo, ten tým byl ještě dlouho pospolu, měli jsme výborného trenéra, Páníka, který prostě nás znal a jak jsem říkal, kdyby to jaro nebylo tak špatné, jak bylo, tak kde jsme vlastně nevyhráli ani zápas, udělali jsme asi 6 nebo 7 remíz, takže ale naštěstí jsme měli nahrané na podzim, tak to byla skvělá sezona, pak spoustu hráčů odcházelo ze Zlína, protože si prostě řeklo o nové angažmá.
No, to mě zajímá, tady no. Sopadlo, Pavle, pro mě ještě.
No ne, že tady to jaro je vždycky takový, to není pražský jaro, viď?
V Praze máme krásný hudební festival Pražské jaro, těšíme se na to, je to v květnu a tady to vypadá, že Zlínské jaro bývá takové jakože rozdavačné.
Tam to začalo, tam to právě začalo to jaro.
Nejezdíte moc do sklípků přes zimu.
Nejezdíme, no. Ne, tam to začalo, že to bylo první jaro a pak se to možná opakovalo ještě dvakrát a začalo se tomu říkat samozřejmě Páníkovo jaro, ale nebylo to úplně příjemné, vždycky každý říkal, no tak ten Zlín, ten na jaře skončil, jo, to už prostě nebylo to úplně příjemné to poslouchat. I teďka jsme si na to vzpomněli, po půlce sezóny, kdy jsme byli první, tak jsme taky trošku takový, jako jsme si řekli, že musíme v tom pokračovat a zlepšovat se, jako být pořád hladový. Takže nějak snažíme se na tom neustále pracovat, aby se to Zlínské jaro neopakovalo.
Já vím, že jako asi jste na to neměli pozice, ale řekli jste mu to třeba trenérovi? Nebo trenére, to ustačilo na podzim. Teďka na to jaro, že by to vzal někdo jiný, když už to bylo po třetí.
No, Pavel to zatím neřekl, ale vlastně, když byl Tomáš s ním spolu v Plzni, Tomáš si to angažmá vlastně vystříleli těmi výkony v té první nováčkovské sezóně, tak v sezóně 2016-17 po 14 kolech byli zlínští fotbalisti druzí. Ale pak přišlo to jaro.
Ano. A to jsem odcházel teda ze Zlína, jsme byli první ještě. Teda zrovna. Ale no zase, prostě tam to byla zrovna ta třetí sezona, podle mě, kdy to jaro bylo zase špatné a prostě já si myslím, že i trenér to tenkrát nesl špatně, že Bob Páník z toho byl taky špatný a nevěděl, co s tím. Snažil se podle mě měnit tady nějaké tréninkové věci, ale nevím, asi jsme to nějak tam měli napsané, nebo nevím jak to prostě... Co k tomu říct, že proč to tak bylo, že se nám nedařilo, ale jako trvalo to dlouho. No.
No ale myslím, že hokejisti, když tady sedí na desíce Pavla Horváta živě, tak to jaro mývali rádi, ne? Třeba rok 99, Martine Procházkovi, finále extraligy. No, tak byla rivalita, ne?
No jasně, to
jak říkal. Ty jsi to vlastně načuchal tohle? Ty jsi nebyl Vsetíňák nebo Zlíňák, ty jsi prostě přišel ze středu Čech a najednou takhle do horkého hrnce.
Vsetín tím byl pověstný, že si tam v té době mohl koupit, koho chtěl, tak nás tam s Pavlem Patrou vlastně koupil taky, Roman Zubík, majitel. No a jak jsem to navnímal, no tak tam to bylo lehký, no, navnímat to Vsetíně, no, tam, že už jsme to zase, nechci to říkat dokola, ale ta atmosféra tam byla asi možná něco podobná, jako říká Tomáš, tam prostě se hrály 3 zápasy a z toho se 3x slavilo, no.
Vy jste byli v Mikulově pořád?
No my jsme nebyli v Mikulově, my jsme pořád byli na tom Vsetíně,
jako obrazně,
no, ale,
jako
no, ale byli jsme vlastně, dá se říct, že skoro na tom stejně. No. Ale tak jako navnímal jsem to výborně, protože tam byli kluci Jirka Dopita, že, Roman Čechmánek, tady ty kluci, kteří prostě to byli stálice Vsetína, no a oni to tam jako řídili, dirigovali to tam celý, no a tak jsme zapadli mezi ně skvěle a to tempo jsme drželi taky, no, takže to bylo důležitý. No.
Martin Procházka držel tempo, takže v roce 1999 vyhrál se Vsetínem titul. Byla to série, která nakonec dopadla z toho pohledu historického jako jednoznačně, co se týče vítězství pro Vsetín. Každopádně Martin Hamlík v té době stál na druhé straně barikády. Co jsem tak jako pochopil, tak tam hrálo za Vsetín hodně i zlínských ochovanců, Martine. Jak jste tohle vnímali?
No určitě to byla rivalita díky tomu, že tam byl Michal Tomek, Čemán a víc hráčů, ale prakticky se hrálo vždycky o druhé místo, protože Vsetín měl nejlepší hráče z celé republiky. A byl to válec a bylo to těžké.
Jaký byl Martin jako soupeř? Martin Procházka, soupeř Martina Hamrlíka?
Tož já jsem teď viděl nějaké záznamy, jak byl covid, tak dávali vlastně celé série, to tehdy tam dávali, jak jsem se styděl za sebe a prochy tam lítal, jakože po ledě furt, jako, tož nic, tak byl rychlý.
Jasně.
A takže jako výborný, no tak byli nejlepší a takže to bylo, já jsem se styděl, to musím říct ještě jednou, no jakože, ale to nevadí, to je Horvý říkal, to neříkej nikdy kritiku na sebe, ale to nevadí Horvý, ale takže jako byli super mančav, našla paní a bylo to těžké porazit.
To byla ta navímaná atmosféra, jo, to bylo, já jsem tam měl takovou sezónu, že vlastně jsem se stal hokejistou sezóny, neuvěřitelný. Vůbec nevím, jak je to možný. Já do čeho jsem plásnul, to mi tam fakt padalo. Já jsem v každé sérii těch zápasů, playoff, dal 3 góly. Dal jsem 9 gólů za vlastně 9 zápasů. Neuvěřitelný. A ta fazona byla neuvěřitelná. A musím říct, že i ty oslavy potom, které tam byly, tak to se nedá vůbec ani jako komentovat.
To jsi byl taky nejproduktivnější, jo?
To dá se říct, že jo, no. Můj táta si pamatuju, který tam byl, tak běhal potom po lapači tam na ledě do půl těla. Oni ho oslavovali, ten kotel.
Kdo? Táta?
Táta. No, on to tak hrozně prožíval, on to měl rád. On říkal, že to bude jednou v životě a užíval si to a oni ho vyvolávali. A on říkal, to je bomba, jednou za život jsem zažil, jaký to je, takže bylo to úžasný. No,
a tady ve Zlíně, ale když jste přijeli jako Vsetínáci?
No, tak on čekal na mě tam na Lapači, my jsme přijeli na Lapač a on tam byl plný stadion. Ve Vsetíně fanoušků čekali na nás, no a my jsme tam přijeli, že jo. A oni už byli dole na té ploše, no a pak už my jsme pomalu už odešli a já jsem ho tam pak viděl, jak tam pořád běhá o tom ledě do půl těla.
To bylo poznávací znamení, ne? Možná, aby se ho poznal.
No, tak on byl, museli ho trošku podpírat, protože ta Slivovice tam prostě to bylo samozřejmě náročný.
Já bych jenom tady k tomu ještě, tak ta rivalita jako musela být jako větší, ne? Tak ve fotbale, že dáš někomu facku, jak dostaneš půl roku, byly nějaký pěstní veselice, jako? Nebo jste to řešili všechno? Tak gratuluju, kluci, zase jste byli lepší.
Na ledě jsme si nic nedarovali samozřejmě, ale pak až kromě jednoho zápasu, no, to bylo
Martine, to je
strašná,
pozvání, no, od Pavla Horváta k tomu, aby tady možná padla nějaká slova o té pěstní veselici.
Myslím, že nejtrestanější zápas vlastně historicky je jeden zápas, co se hrál se Vsetínem, když byla výluka a vlastně byli tady hráči z NHL celou sezónu a Vsetín tady vyhrál v prodloužení. Ve Zlíně se vždycky zhaslo po gólu, takže a dalo se to. Ten gól padl na střídačku tady.
Když dal soupeř gól.
Jo, Vsetín. A když dal soupeř, tak se zhaslo. Nevím, proč se to dělalo, byla to taková tradice. Takže tehdy, jak se zhaslo, tak Vsetín vystartoval a jeli se radovat a Rostě Klesla jel kolem mě a kolenem mě kopl do mého zraněného kolena. Takže tehdy vlastně spadly brutálně rolety a já jsem říkal, jak tohle nedopadne dobře. Čekal jsem asi rožné, protože po pravé straně parker 1 číslo 10 sedí otec, ten už mi ukazoval číslo, kdo to byl. A já říkám, to mi stačí, tati, jo, jenom jako, že to mi stačí. Teď jsem jenom našel bráchu, říkám, bráchu, pojď za mnou. Říkal, proč, uvidíš, že to je jedno. A podávali se ruce, tam šel dopil, mě nezajímalo, já jsem podával nikomu ruce, já jsem čekal jenom na tou Kleslu. V hlavě už mi to jelo, jak si ho přivolám co nejblíž. A já jsem jenom to si, že a teď on, že co jsi říkal? A já jsem tak, on mi podal ruku a já jsem hrál tehdy bez plexi, takže to mi tam nezavazelo a dal jsem mu hlavičku do zubu a do hlavy plnou, mi to bylo jedno, já říkám, no tady zabiju. Takže hlavičku a on šel k zemi, ale v tom už jsem viděl brácha, jak letí vzduchem a vlastně se zhaslo znovu a ten pískal to Švéd, ten se na to díval a vlastně oni si normálně mají psát čísla, ne? A tak já jsem byl úplně dole a pak mi to říkal, jeden od nás se nerval, to je jedno. A on říkal, že ti rozhodčí, že ten Švéd říkal, nic si nepiš, všichni do konce utkání. Takže brutální bitka, já jsem byl tehdy úplně mimo a střih, zkrátím to, z dlouhé story krátká, na druhý den Zdeňa Venera, generální manažer, přišel do kabiny, hej, zítra máme hrát ve Varech, ale Larry, máš 2 zápasy stopku, Čájo, 2 zápasy stopku, Špenáte, Martinera, 2 zápasy stopku, s kým já tam pojedu? A teď brácha seděl v rohu a říkal, a Zdeňo, a co já? Říkal, já jsem serval taky, já tam taky nejedu do baru, já tam nejedu. A protože brácha říkal, sedm hodin v autobuse, já jsem neseděl brášule 10 let a nikam nejedu. Zdeňo, zaříď to, zavolej tam a ať si podívají na záznam, já jsem serval. No, já, Zdeňo, běž, ale Romane, nedělej mi to, těší, já tam nemám, já už nemám nikoho. No a takže nakonec já jsem šel se psem, oni jeli do baru, brácha mi textoval, říkal, že to není brácho, toto je nejhorší den mého života. A já říkám, kde jsi, že na Rohlence. Já říkám, ještě 5 hodin, brácho, ještě 5 hodin.
Martin Hamrný. No ta cestovatelská vášeň u Martina Hamrlíka byla pověstná, že někde prohlásil, že kdyby mohl, tak hraje jenom domácí zápasy, jsem četl teda. Ale pochopitelně, co fotbalisti a cestování? Tomáši, když jste takhle ze Zlína na těch výjezdech, máte to rád, snášíte to dobře? To je takový delší trošku.
Ze Zlínem je to OK, protože mastíme karty v autobuse, takže máme tam partičku na karty, tak to utíká rychle.
Co hrajete?
Hrajeme prší.
To jsem nečekal.
Jo. No, tak ale, no, to je to tak, ale...
Jsme se ptali, co hrajete, jsme se ptali, jak se cestuje, ne?
Ano, já to ještě vezmu jinak,
no, že... prohráváš?
No, občas jo, no.
Kolik? Tam.
No, to kolik? Musím říct, mám tady.
Dost. No, tak
no,
co?
No, jdem dál. Ale to cestování třeba v Polsku bylo extrémní. Bylo extrémní, tam třeba jsme jednou vyjeli v úterý, vrátili se v pátek a takové, takže tam to byly, ty štreky byly fakt, zase když se vyhrálo, tak zase se oslavovalo, byla i kytara vždycky v autobuse, takže to bylo jako příjemné. No. Teďka v Česku to není tak hrozné, řeknu, když se jede, teď řeknu ze Zlína třeba do Teplic, tak je to 4,5 hodiny, 5, no, tak to fakt uteče rychle, hrajeme fakt ty karty a nemám s tím žádný problém.
Děkujeme za zmínku derby řemesel, Ševci versus Skláři, Pavle, prosím.
Já jsem chtěl tomu cestování ještě, jak jsem byl v tom Japonsku, tak vlastně já jsem byl v Kobe, což je tak jako půlce někde vedle Osaky a my jsme většinou jezdili do Tokia a pak kousek autobusem a do Tokia jsme jezdili tím Shinkansenem první třídou, ne cigáro,
kafe kolatyč,
párek jsem tam, nějaká přesní dávka, ale to bylo chvíli, to bylo jako fakt kousek a pak bylo blbý, že jsme jezdili autobusem a to už bylo zoufalý, protože fakt jako se jezdilo 3 hodiny ještě z toho Tokia, se jelo 3 hodiny někam a oni mají ty autobusy jako velmi špatnou infrastrukturu, takže tam byly špatné silnice a jezdilo se dlouho, ale v tom Shinkansenu to byla jako pohoda, no. Tam to jako utíká, viď.
Martin Procházka, cesty vlakem, autobusem. Ty jsi vlastně byl v Rusku, viď?
No tam všechno letecky, no.
Letecky,
jo. Tam autobusem bohužel nikde nic, tam všechno letecky. Jsme lítali samozřejmě do Moskvy, to bylo snad 6 hodin.
Somsku.
No, Somsku, takže to bylo všechno takovýhle vzdálenosti. No, v té době ještě než byla ta hrozná tragédie, která se stala v Jaroslavli, všichni to určitě si pamatujeme, kde tam naši hráči byli taky v tom letadle, tak ty podmínky letecké byly fakt šílený. My jsme si kolikrát brali i tu výstroj do toho letadla. Naházeli jsme to na sedačky normálně za sebe, pak jsme tam seděli po dvou někde, než se to nějakým způsobem prostě udělalo tak, aby ty lety byly výborný. Jednou si pamatuju, jsme přistávali, že bylo nějaký špatný počasí a ten pilot to pustil normálně vedle plochy na takovou tu travnatou plochu. To jsme s Pavlem Patrou říkali teda, že jako tohle to je šílený, takže pak jsme hnedka šli okamžitě navštívit nějaký podnik, kde jsme hráli druhý den, všude se lítá den dopředu, takže jsme si byli něco dát, že jsme říkali, to jsme už nechceme nikdy zažít, to bylo hrozný.
Vy jste lítali jako představa moje o ruském letu, jako je taková, že možná pak ani nemusíš jít do toho zařízení se čistit.
No, je to tak, no, byly to takový ještě ty vrtuláky, takový ty, který to nebyly, ty, nebyly to linky, nebylo to nic takového super, takže já jsem rád, že jsem tohleto přežil, ale bylo mi pak hrozně líto těch kluků, který to prostě jednou nezvládli, bylo to hrozný, ale tak to je osud, to taky je, no.
To je pochopitelně smutná vzpomínka, každopádně my se teď dostaneme k jinému tématu, to je lingvistické okýnko, protože Tomáš Poznar hrával v Polsku a když jsem se koukal na jméno toho klubu, jak jsem si říkal, tak řeknu, že hrál za Termalicu. Tomáši, prosím vás, za co jste to hrál?
Brukbet Termalika Něčeča.
Dobře, tak děkujeme, tak si to nahrajte
a
na svých rádiích.
A chceš mi říct, že tohle dík něčemu bude, jo?
Tomáši, prosím vás, ještě jednou, za co jste hrál teda?
Brukbet Termalika Něčeča.
A co to znamená? Něčeča.
Něčeča, to je vlastně ta vesnice, kde to bylo. Ono to je vesnice, tak Blšany, to má prostě nějakých 100 obyvatel, že jo, to je prostě, je to prostě podobné, že bohatí majitelé velmi a udělali si takový sen, že to budou mít v té svojí vesnici, když mohli to hrát někde tam ve městě, kde jsme vlastně bydleli kousek od toho Krakova tam, tak udělali si tam prostě klub ve vesnici a chodili na nás tí místní plus to okolí, takže jako stadion pro maximálně 5000 lidí a bylo to tak vždycky na půl vyprodané, ale byl to prostě vesnický klub a někdy i bohužel jako i to myšlení nebylo úplně no, optimální, takže...
Ale byl to klub spojený jeden čas také s českými jmény, byl tam i Jan Nezmar, ne?
No já jsem tam vlastně šel za českým trenérem, kdy tam trénoval Radek Látal. Asistentem byl Radim Kučera, de facto kvůli tomu si mě vybrali, že mě znali takže jsem tam šel jako za nima a byla to velká zkušenost, bylo to super, jak jsem říkal, naučil jsem se jazyk, věřím tomu, že se mi to bude hodit.
Tomáši, pojďte nám to říct, Martin Hamrlík, když jsme byli v zákulisí, bavili jsme se, o čem bychom mohli hovořit, tak pořád zmiňoval ještě jiný klub, jedno město, jak vlastně, pamatujete si, co myslel?
Ještě jednou.
Že Martin Hamrlík mluvil o tom jednom polském městě, jestli byste to řekl, jak se to taky vyslovuje, prosím.
Ruchořov.
Dobře, Martine, vy jste tam měl taky nějakou vzpomínku, ne, na tohle? Ruchořov.
No, tak já jsem čuchl k fotbalu, čuchl, Orvi říkal, že mluvím po našem. Čuchl jsem k fotbalu, když syn Lukáš začal sledovat fotbaly na internetu a v televizi a říkal, pojďme taky na nějakou, pojďme někam, ať zažijeme nějakou atmosféru. Já říkám, jo, tak něco vyber. Tak on vybral tady ten Chorzów, jak jsi to řekl?
Chorzów.
A tak jsme tam jeli aj s manželkou. Ten zápas byl nějak domluvený, že bude brutální choreo. Takže tam bylo 60 tisíc lidí, tak jsme si sedli a říkám, tyjo, to je super atmosféra, ti Poláci to umí udělat. No a asi ve 12. minutě všude se kolem nás vedli, všude mladí kluci a začali si nasazovat kukly, tak jsem říkal, co je? A říkal, vydrž. A Luky říkal, vydrž. No a teď oni všichni kolem nás vlastně měli ty světlice, a takže my jsme tak asi tak 45 minut seděli pod modrou barvou, Chorzowy modrý, a my jsme s tou fotbalu nic neměli, Luky si to celé natáčel, takže to byla moje první vlastně zkušenost s velkým fotbalem, jinak pak už jsme samozřejmě chtěli zažít něco jiného, aby jsme viděli i ten zápas, tak jsme jeli tady ty velké stadiony Milán, Řím a tam už nebyly světlice, až to tak ukončím.
Tam už to ukončovali tedy, ale možná dříve z bezpečnostních důvodů, no ale ty světlice, pánové, nebo Tomáši, když jste hrával v Polsku, tam to, ta kultura fanouškovská je asi ještě trošku dál než u nás, ne?
Tam je to velmi populární, já si myslím, že to je jednoznačně sport číslo jedna, strašně to tam žijou, de facto to tam je v televizi, v novinách 5 dní v týdnu a pak se hraje prostě zápas a zase to tam jede. Tento zápas, co říká třeba Martin, tak zrovna to byla družba Wisla Krakow a Ruchořov, kteří mají velké fanouškovské tábory a udělali vlastně takový, a to bylo ještě ve druhé lize, takže jestli přijde na druhou ligu 54 tisíc lidí, hrál jsem tam vlastně první i druhou ligu a v té první lize mohlo 10 týmů vyhrát titul, v té druhé lize zase 11 manšaftů šlo na postup, takže tam jsou velké peníze, se točí v tom fotbale a taky ty stadiony jsou krásné, chodí tam lidi a já si vybavuju, že třeba jsme hráli na Ligii Varšava a tam třeba se rozsvičujete a kopete před tou tribunou, ta se jmenuje Žileta. A tam
Co to je?
No tak oni tam prostě tak na říkají, no. Já nevím proč, ale
co je žileta?
No nevím. No to jako to je asi nějaký název jenom jako pro tu tribunu, ne? Netuším jako jestli to má nějaký specifický.
Víte někdo, co je žileta?
Tak asi možná to bude něco jako se žiletkou, že jsou jako prostě ostří hoši, bych si tak typoval.
Já taky si to typuju, no ale neumím polsky jako ty.
No, tak asi toto je to a šlo vidět, že tam ti fanoušci, většinou samozřejmě všichni holohlaví a nevím, prostě 100 kilo obrovští a už jak tam střílíte, tak ukazují na vás, že vás potřebuje podříznou a je to tam takový, jako, je to drsný, musím říct, jako, že měl jsem respekt, když jsem je viděl a samozřejmě moc jsem se na ně nechtěl dívat, protože jsem se tady trošku jako bál, ale pak ten zápas má skvělou atmosféru, oni výborně fandí a i s těma světlicema, choreama jsou schopni udělat z toho zápasu něco navíc.
Tomáš Poznar, host desítky Pavla Horváta, živě tady ve Zlíně. Pochopitelně, já jsem dal taky úkol domácí pánům Pavlovi Horvátovi a Martinu Procházkovi, aby zaspomínali na některé z velkých utkání, která odehráli. Jako když tady mám vedle sebe Martina Procházku, který má x medailí z mistrovství světa, zlatých, olympijské zlato z Nagana, nebo Pavla Horváta, který má tolik mistrovských titulů v Česku a spoustu stovky odehraní zápasů, tak těžko asi vybrat nějaký konkrétní. Martine, nevím, jestli ty jsi vybral třeba, jestli jsi vzpomněl nějaký konkrétní zápas, který možná ne třeba tím daným úspěchem, ale prostě něčím tě tak zaujal, že bys ho tady mohl vytáhnout. Protože my jsme už pochopitelně i v čisté hře mnohokrát vzpomínali třeba Vídeň 96, kde si dal ten gol, který si pak sledoval na té kostce a nevěřil si tomu, viď? Ale jestli bys vytáhl třeba něco?
Řeknu jeden zápas, nebylo to žádný finále, ale bylo to utkání v roce 1999 na mistrovství světa v Lillehammeru, když jsme neměli úplně ideální zápasy ve skupině a před posledním zápasem se Švédama hráli před náma Slovensko s Rusama a Slováci museli uhrát bod, aby my jsme byli ještě ve hře, aby jsme mohli hrát potom v případě, aby jsme porazili Švédy, potom třeba playoff. My jsme jeli na ten stadion a přiznám se, můžu to říct, že jsme měli už na pokoji zbalenou tašku, protože jsme říkali, že Slováci prostě ten bod neuhrají s Rusama. My jsme přijeli na stadion a bylo to 2-2, 5 minut do konce utkání a Rusové hráli přeslovku 5-3. Jsme říkali, no tak to stejně dostanou gola, je hotovo, takže my už to pak jenom dohrajeme a letíme domů. Oni to uhráli ten bod a my jsme museli porazit potom Švédy. Šli jsme na utkání, teď jsme byli natěšený, protože Slováci to za nás, jako když to řeknu, odbojovali. A já jsem tam dal branku první, kdy jsme hráli a náš obránce nastřelil puk na brankáře. Já jsem k němu dojížděl a on to chtěl rozehrát a trefil mě tak do hlavy ideálně, že se to odrazilo přes něj do branky. Dali jsme gól na 1-0, my jsme to utkání nakonec vyhráli, tím jsme se dostali do play-off. A my jsme to mistrovství světa 1999 potom vyhráli díky, když to řeknu, pomoci Slovákům a gólu o hlavu.
Tak to je skvělé. Děkujeme za představení kořenů toho zlatého hetriku, který vzniknul tvým čelem a taky za pomoci bratrů Slováků. Pavel Horvát na svých angažmá. Měl jsi tam jako nějaký zápas takhle, o kterém si třeba tolik nemluvil a prostě, který tě natolik zaujal, že bys ho tady...
Zápas ne, ale góly, tak protože jsme ve Zlíně, jak si pamatuju, jsem v Plzni dal gól Zlínu z rohu. Kdybys tam byl, už to asi odhlavičkoval, ale já vím, že jsem kopal na tu bránu, to byl ještě starý stadion, vím, že jsem dal gól z rohu. A pak si pamatuju jedno derby pražský, kdy jsem hrál za Slavy. A byla penalta, já jsem byl šílený. Úplně od začátku jsem byl hrozný. Podle mě jsem jako třikrát přihrál, ještě blbě a byla penalta. No a byl jsem určený, tak jsem si to vzal, chytal čaloun a já jsem si to postavil a říkám, tak doprava, říkám tam ne, doleva a on písknul, tak jsem se rozeběh, nevěděl jsem a kop jsem to podle mě půl metru nad zemí doprostřed. A když to jako zpomalím, tak samozřejmě to jako proběhlo rychle, ale teď ten balon letěl, já jsem viděl, že jako moc neskáče, že tak padá, ale od těch nohou se mu to odrazilo do země, do břevna a gól. A já tak já jsem samozřejmě radost, že jo, tak v 60. minutě mě vystřídal pan Hřebík, protože jsem fakt byl zoufalej, ale oslavil jsem to bezvadně, mám fotku do dneška, jak mám slavistický dres a hrál jsem s tou desítkou, tak jsem měl takhle tu desítku na sobě v obráci, takhle jsem si udělal z hostice dva, jako dvě tečky, jako že to skončilo 1-0, že jsem dal ten rozhodující gól.
Martin Hamrdík spolu se Zlínem v roce 2004 Nespí. Přinesl zlatou extraligovou radost sem do města. Jak jsem říkal, vlastně zlínský hokej až do 80. vlastně čekal na to, než pronikne na delší dobu mezi elitu, pak se to povedlo na těch dlouhých 42 let, ale na to zlato jste čekali až do roku 2004. Tak jako vybírat z té zlaté sezóny nějaký moment asi by bylo velmi těžké, ale možná třeba ten klíčový muž Ernest Bokroš?
No já jsem právě chtěl říct, že vlastně on byl strůjcem určitě. Málo kdy vlastně za tu kariéru jsem tak cítil, že ten trenér umí ovlivnit ten tým a myslím si, že Ernest Bokroš to udělal. Samozřejmě my jsme nevěděli, kdo přijde. Když jsme se to dozvěděli, tak jsme volali do Trenčína. Kdo přichází, tak tam kluci z Trenčína říkali, nám tady začal ráj, vám tam začalo peklo. To jsem volal Lešounovi, říkám Leši, slyšel z toho, že ne, on říkal, to bylo zrovna období duben, květen, kdy bývá volno. My jsme začali trénovat už v tom dubnu, nakoupili každý tenisky na tenis do haly. Prostě makali jsme už v tom období, protože ta předvěc jeho byla, že se ho bál. Potvrdilo se to, byl velice přísný, ale myslím si, že on byl hlavní strůjcem toho, že vlastně první sezónu, po té sezóně, kdy my jsme skončili 14., vyhrál titul. A jenom dám příklad, jak moc jsme se ho báli, tak dám takovou historku, které se nebojím. A nebudu říkat toho hráče, kterému se to stalo, ale večer jsme dojeli ze zápasu a to vystříhnete, ze zápasu.
To je z Línsky, ze zápasa.
A že co?
To je z Línsky, jo, ze zápasa.
No, dojeli jsme ze zápasu večer, nevím, kam jsme dojeli, tak se šlo vybalit věci, vybalil si z věcí a šel z gautu. Jeden hráč měl proražené dveře, úplně rozbité přední dveře. Jsem říkal, co tu je? Tak běžel okamžitě na vrátnici a říkal, že pane, co se tady stalo? Však vy to tady máte hlídat, co se tady stalo? A on mu říkal, co by se stalo? Však to máme i na kamerách. Však trenér Bokroš couval s Nissanem, on tam má tu kulu a napálil ti to do toho, rozpáral a vystoupil a on říkal, no, tak prohlídl si to, jako to svoje auto a odjel. A Vosa hned, jsem to řekl, Vosa hned říkal, Vosovi hned to tady začalo takhle jet. On si to hned uměl spočítat a říkal, poslouchejte, řeknu vám to poprvé a naposled. Neviděl jste to, nestalo se to, já si to nechám opravit, zapomeňte na to. A sedl a osedl a odjel a pak nám to vykládal, až potom třeba za dva roky vlastně on říkal, já jsem si to nechal opravit, já jsem byl rád, že tady hraju, já jsem byl šťastný, mě to nevadilo, hlavně, že jsem nepoškodil to tažné jeho a vlastně odjel. No, takže takhle jsme se obáli. Ještě vlastně to byla ta stejná sezona, ještě můžu říct jednu? Jo, dobrý. Ještě jednu, jak mě můj otec naprášil, vlastně, že jsem podváděl v letní přípravě. My jsme jezdili s trenérem Bokrošem, dával etapy na horské kola a dával takového průvodce Jardu Stuchlíka, který byl jeho asistent a jezdil velice dobře. Já jsem jezdil samozřejmě ne vepředu, ale vzadu. A jezdil jsem vzadu a Jarda Stuchlík nám byl furt v patách. A byla nějaká etapa, blížili jsme se do Zlína a my jsme se tam domluvili, pár hráčů, že už nepojedeme kolem Hoty do Malenovic dolů, kolem hradu, ale prostě, že se schováme, ujedeme Stuchlíkovi a skočíme někde do křoví a vlastně on pojede dolů a my už to pak jenom dojedeme nahoru. Takže jsme tak udělali, tak, a teď to zkrátím, jak mi ten otec naprášil. Ten Jarda Stuchlík, já jsem přijel dom večer po tréninku a volal mi otec. A říkal, Martine, čau. No já říkám, čau. Poslouchej, já jsem u rybníka se psem a ty tam zastaví Jarda Stuchlík. A on se mi ptá, Zdeno, čau, oni se znají, ne? A on říkal, Jaro, čau, co tady děláš? Já jedu etapu s klukama, tož trénujem, ne? A můžu se tě Zdenku něco zeptat? No. Jel tady teď někdo? Jaro, já už jsem tady tak hodinu a půl ze psem a tady nejela ani noha. A já říkám, to jsi mu řekl, já říkám, on říkal, tata, to je jasné, ne? No a takže, ať to zase přetočím. Pátek trénink tady nahoře, něco jsme odběhali a teď trenér Bokrože. Ať vystoupí vpřed ti, co včera nejeli dolů kolem hradu. A no, já jsem věděl, ne, jako nedovolili jsme si nevystoupit, takže jsme se vystoupili a měli jsme vlastně nějaký trest za to, že jsme to udělali ten podvod, ale když už jsou v jednom nádechu, tak jenom řeknu, jak já jsem mu to pak vrátil.
Tátovi, jo.
Tátovi, ale poslouchej, já jsem mu půjčil auto. Mně došla obsílka za 14 dní, že na Jižňákách jsem měl rychle. Já říkám, však já 14 dní nemám auto, že s ním jezdí tata. Tak jsem šel na městskou tady a říkám, prosím vás, však já v tom nejezdím, v tom jezdí otec. No tak to jste měl říct, tak řekněte adresu. Tak jsem ho tak říkal, zde ne, Amelík. A on říkal, no děkujeme, no. Tak jsem to takto a teď jsem říkal, teď jsem odcházel a ten policajt říkal, ale mohl jste nahlásit tu osobu neznámou. A to jsem já nevěděl, co to znamená. A já říkám, nechte to tak.
Martin Hamrlík je tady s námi. Martin Procházka během své kariéry taky určitě zažil spoustu trenérů, ale jako otázka na to, jestli se z někoho bál, je vůbec na místě, jako byl někdo takový?
Asi ne, že bych se úplně bál to, co říkáte.
Že by se třeba bál říct, že ti naboural auto, víš?
No to ne, to se mi nestalo, ale já jsem byl potom rok a půl ve Vítkovicích a Pavel už ho zmiňoval, toho pána, tam byl Alois Hadamčík, v té době trenér. No a jak to prostě bývá, tak někdy vám to uteče, někdy taky nám to uteklo v těch Vítkovicích. A samozřejmě Lojza nebo Alois Hadamčík měl své lidi po celé Ostravě, takže on nás věděl všechno. No a my se druhé ráno přišli na trénink, no a samozřejmě jsem byl trochu unavenější. A on říká, OK, vím o tom, kde jsi byl, vím, co jsi provedl, co jsi udělal, mám to u tebe schovaný. No a teďka jako utekla nějaká doba a hráli jsme, teď jsme, nevím, proti komu jsme to hráli, prohrávali jsme 3-1, hráli jsme oslabení 3-5 a on mi říká v kabině po druhé třetině, říká, teď půjdeš na led v těch třech a dáš gól. A říkám, pane Hadamčík, ve třech proti pěti to asi gula nedám, ne? On, víš, co mi dlužíš? A já říkám, no jako dlužím, no ale to přece nejde takhle jako odčinit, že jo? No a tak nakonec potom mi dal nějakou pokutu finanční a nešlo to dát gula, jasný, no. Ale tak byl takový přísnější, on říkal, že nejvíc hráče, když dostává potlak, tak z něho dostává největší výkon, což zrovna u mě takový příklad nebyl. Já jsem tohleto neměl moc rád být potlakem, ale dokázal některý ty kluky tak totálně vyřídit, že jsem se jim divil, že se neozvali, no. Tak něco pro mě asi jako pan Bokroš, no. Takže Alois Hadamčík.
No já jsem byl, když jsem byl v Jablonci, tak tam byl pan Kotrba a ten jako měl tuhle tu pověst taky, že jako šlapal po těch obzvlášť mladejch. No a ten nás i hledal s fotkama po hospodách, tak tam už to věděli, že nesmí jako říct nic, ale jednou jsme měli jakou garden party a já jsem nevěděl, že trenér Kotrba bydlí kousek, jako jo. A vím, že jsme nakoupili normálně jako takový ty byly ty ohňostroje, ty domácí, takový jenom ty, jsi to zapích tu špejli a ono to pak střílelo. A druhý den byl trénink, tak my jsme to taky malinko přehvízli, ale jako přišli jsme na trénink normálně a trenér Kotrba tam chodil, on chodil tak jako razantně vždycky a úplně říká, včera nějaký hlupáci stříleli v jednu ráno ohňostroj. A my jsme si říkali, to jsme asi byli my, ne? Tam, a logicky, protože v létě nikdo jiný v ohňostroj nestřílel, takže jsme to byli my. No a pak jako se to dozvěděl a bylo zlé, jako velký, no, protože Jablonec taky není úplně obrovský, takže bylo jasný, že sousedi se pochlubějí, že tam seděli s náma a on bydlel o 4 baráky vedle, takže asi za ten 14 dní se to, ale to už jako to bylo trošku promlčený, ale ten uměl být taky jako pěkný, no.
No, Tomáš Poznar vlastně má...
To je divný, že to zase byl ty, že?
Já jsem tam jel kolem, já jsem jim to jel jenom koupit ten ohňostroj a jel. Pak jsem chtěl jet pryč, ale protože jsem byl nejmladší, tak jsem tam musel zůstat. Je hlídat.
Pochopitelně, pokud vy budete mít nějaký dotaz, tak máme tady hostesky, můžete se zeptat v průběhu večera, ať to nenecháváme nakonec, tak se přihlašte a zeptejte se, je tady krásně v aule Univerzity Tomáše Bati vidět, takže se můžete pochopitelně, tady se pan v brýlích hlásí ve třetí řadě slečny. Pokud jste ještě neusnuli, tak přijďte s mikrofonem tady mezi nás, prosím. Tak pojďme na dotaz, dobrý den.
Dobrý den, pánové, jmenuji se Michal a mám na vás dotaz. Co vy a extrémní sport a nějaký zážitek?
A co je extrémní sport ještě, jako pro vás teda?
Třeba se skok padákem, nebo tandem, nebo bungee jumping.
Já vůbec, já jsem ten srab.
No a Martin Hamrlík mluvil, že extrémním zážitkem pro jednoho z účastníků byl zápas české repre na Euro 2004 v Aveiru. Martin, já jsem nevěděl, jak se k tomu dostat tohle ten oslý můstek.
Pojďme na to. Bylo mistrovství světa, mistrovství Evropy, když tak mě opravuj, v Aveiru, Portugalsko. A zrovna byla ta výluka, kdy tady byli všichni, tak jsme se domluvili, že pojede se na ten zápas. Trenér Bokroš to povolil, říkal, OK, máte na to 3 dny, takže jenom na jeden zápas, na ten nejlepší zápas v historii s Holandskem, když se prohrávalo 2-0. A říkali jsme, to je jedno, jestli to už uslyší nebo ne, to je jedno, Tesil to zařizoval, Radim Tesařík ze Vsetína to zařizoval. Takže sehnal lístky přes Deňu Grigeru, dresy nechal našit, my jsme říkali, že chceme dresy jenom bez jména, a on říkal, to není fotbalista pravý, dej si tam jménovku, tak on si tam dal Tesařík, takže jsme všichni letěli, skupina asi 15 lidí, do Portugalska. z toho stanového městečka už se vyjíždělo a už se začalo pomalu popíjet. On tam našel skupinu v Setíňáku, takže se hned připojil, je napojený, tak hned tam byl a začal. A už začali slivovička tam, slivovička sem a začali popíjet a my jsme říkali, neblázni, a on, dejte si, dej si. A my, že ne, my máme ten fotbal, to je jako, že tady číslo jedna, a tož dej si. A my jsme nechtěli, do autobusu se nastoupilo, tam už zpívali, jachachacha, jachachacha, jachachacha. Takže už jel na stadionu, sedl si, seděli jsme čtyři tam, čtyři tam, čtyři tam. On seděl přímo u lajny, od Zdeni Grigery měl nejlepší lístky, kde na něj viděl celý stadion. Začala se hrát hymna, tam borec spal. Na zádech jsme viděli jenom tesařík. My jsme říkali, to je ostuda. Nikdo se nedíval na jako všichni, jakože... Dobrý, tak přišli pořadatelé, tak ho drapli dva a odvlekli ho na záchod, takže my jsme to tak prožili, zápas úplně bomba, bomba, bomba. Pak střih, tak ho jsme dovlekli zpátky na hotel a šlo se na večeřu a Zdeňa mu volal Grigera, tam on se probrala. Zdeňo, tak to byl zápas, díky moc. Jak jste to otočili, jste bozí, kluci. Fakt jako, to na tohle budu vzpomínat celý život. Takže on z toho nic neviděl. My jsme šli na letiště, tam jsme spali, vlastně jsme dospávali ten večer a on tam lítal po obchodech. On říkal, tady je dobré obchody, kluci, kupte si něco. My jsme říkali, to jsi fotbal neviděl, kup si něco. A ještě si musím vzpomenout bráchu. Bráchu miluju a s bráchou jsem prožil nejlepší sezonu v životě, a i když se nevyhrálo, bylo to lepší než sezóna, kdy se vyhrálo, protože prostě ten pocit, to byl v profesionálním hokeji, jsem si s ním zahrál vlastně jenom jednu sezónu, to byla tato. A před sezónou bráka přišel za Bokrošem a říkal, já tady moc nebudu v té sezóně, já mám rodinu v Americe, budu lítat tam a zpátky, já nechci žádné peníze, já tady budu hrát zadarmo, ale můžu si odletět, kdy chci. Tak všichni, celé vedení mu to dovolilo, říkal jasně, a brácha říkal, mám akorát jednu podmínku. A on říkal, můžu si objednat sám výzbroj, hokejky, ať si to vyberu. A to, vyber si, co chceš, vyber, že to na tobě, vyber, že to je jasné, Zdeňa Venera, to je, hej, to je jasné, co bys, Romane, že to je jedno. Takže náš kustod, který si myslím, že od dneška má tik od té sezóny, pan Sedlá, chudák, tak tam zastavilo jedno auto. Teď říkal, čau te chlapi, co tady děláte? My už máme objednanou výstroj, ne? A výzbroj. Ne, my vezeme 80 hokejek pro Romana Hamelíka. Že 80 hokejek na co? Jak to tady mám na celý tým? On říkal, já nevím, ale takže to. Teď zastavilo druhé auto. Teď, dobrý, čau, co tady, co chcete? Že, no, my vezeme 20 rukavic. Na co 20 rukavic? Že Romanovi Hamelíkovi. Tak brácha si tak naobjednal. Dneska, když tam půjdeš do skladu, tak tam bude Hamelík, 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 Hamelík. On tam má věci vlastně. A ten pan Sedlák, brácha byl naučený, že v Americe po zápase někteří hráči po jednou nebo po dvou zahazuješ rukavice. Dáš to, oni to dávají na charitu, ale bereš si nové. Hokejky, tak. Ale ten brácha vlastně, on neviděl, jak to tady chodí, tak mu praskla tkanička na bruslí a on to hodil do koše. Teď šel ten pan Sedlák a říkal, Romane, co blbneš, jak s těma bruslama nic není. On říkal, tkanička, dej mi nové. A on říkal, to tak není, co tady máš 20 rukavic, co tady mají kluci na celý život. A říkal, hraju tady zadarmo, dones mi nové. Takže to byl jeden zážitek s ním. A pak on si nás zavolal na led a říkal, brácho, něco tě naučím. A já říkám, co, tak zavolej ostatním beky. Jak na tebe jde útočník, my to teď v Americe děláme, natáhni hokejku před sebe, on se na něj nabodne a pak ho zramuje. Že? Já říkám, brácho, ale to se bude pískat tady, to tady budou pískat. A nebudou, a co by to pískali? Střih, jedeme na Kladno, v první třetí on byl čtyřikrát venku. My jsme se řezali, my tam všichni tak, jakože, aby nás Bokroš neviděl, a brácha. Mu donesli vodu, tam vždycky tam přijdou, dají ti vodu. Brácha, šlách. Borec už neměl, co dal mu ručník. Brácha, šlách. Hodil to tam do diváků. Takže tak jsme se tam řezali, jak dojel na střídačku, tak jsme dělali jakože už vážné, ale tak to jsme už říkali, brácho, že to. A tak ale trenér Bokroš mu pomohl, protože říkal, Roman, ty rozhodčí, to jsou tady takový. A oni to neví, brácho, říkal, úplně, to je tady úplně o ničem, ty rozhodčí, takže to bylo tak. A ještě k té střídačce, když už mám rozvykládané, ještě hráli jsme play-off s Vítkovicema a za ně hrál Venca Varaďa. Bylo v rohu nějaká skrumáž, Varaďa dojížděl do rohu a tam ho někdo zramoval. A Varaďa si rozsekl hlavu a z něho chrčelo krev a byl celý od krve a teď jel na tu našu střídačku a my jsme seděli takhle na střídačce a říkali jsme, už jede sem bacha. A teď on jel a teď on jenom, kdo to byl, kdo to byl, kdo to byl a všichni jenom. A na konci seděl Béďa Keller, který to byl, a Béďa říkal, no, tak on říkal, tak no, ty už nedohraješ, ty už nedohraješ, takže to si pamatuju jak dneska. Takže dobré, to je všechno.
Martin Hamrlíka, spojitost třeba s Pavlem Horvátem, to ještě jednou vytáhneme, dojde na to. Ale představte si zápas na lavičce jednoho týmu sedí například Mohamed Salah, Edin Džeko nebo Francesco Totti a na lavičce druhého týmu například Tomáš Poznar. Byl to zápas, který jste Tomáši zažil proti AS Řím, tohle bylo vlastně v angažmá v Plzni a byl u toho i Pavel, ne, tehdy?
Bylo to i Pavel.
Já tam seděl taky, ale tam už, taky už jsem neměl dres.
Už to koučoval jenom, no, Pavel.
Pavel byl asistent tehdy trenéra.
Ano, je to tak. No tak prostě byl to jeden z důvodů, proč třeba jsem přestupoval do té Plzně. Chtěl jsem hrát takové zápasy, prostě pravidelně třeba poháry a zrovna se to povedlo, že jsme hráli tu Evropskou ligu a přijel hned zrovna na první zápas do Plzně AS Řím. Dneska už jako s velkými jmény, jako je Alisson, Salah, a právě tam mám taky takovou hezkou historku, kdy jsem se šel rozcvičovat a přišel vlastně Francesco Totti, tak obrovská modla, vlastně neskutečný hráč, už na sklonku kariéry, on vlastně po té sezóně končil a zajímavé bylo, že prostě přišel mi tam vlastně s rukávem, to byl vlastně takový kondičák tam, tak ten nám tam nasadil ty gumy, tak mi tam, že vlastně guma má doprava, doleva, prostě, jo, vlastně co nejvíc těch pohybů a přišel ten Francesco a rozvázané tkaničky, tak se tam poběhl, žvíkal, dělal jako v klusu 1-2, teď jenom ten Spalletti na něho zavolal, Francesco, a ten jenom, zase udělal 1-2 šířky, a to byla jeho rozcvička, šel hrát normálně, jako absolutně modla, ikona a vlastně na konci ještě asi tam byly nějaké hádky, podle mě byl to nějaký naštvaný, protože vím, že po zápase k němu běžel hned Aleš Matějů a chtěl dres a on mu tak jako pojitelsky jenom a šel pryč. No. Takže taková historka s Francescem Tottim, ale samozřejmě mám s ním fotku a velká legenda, jsem rád, že jsem si proti němu zahrál.
Pavle, ti Italové byli specifičtí soupeři, jako tou podrážděností třeba v tvých konfrontacích, když jsi hrál takhle jako hráč?
My jsme je většinou porazili, tak já nevím úplně, co se dělali. Já mám jednu historii, jsme hráli s tou Neapolí a tam jsme vyhráli 3-0, doma 2-0 a já jsem šel na doping pak a vím, že po tom zápase pak na nás takhle byla kamera, já jsem ukazoval, jako, že jsme jim dali bůra dohromady. A seděli jsme na tom dopingu takhle, tam byla ta televize a takhle vedle se seděli ty dva Italové a my jsme tam seděli, už jsme měli pivo, že jo, a bavili jsme se, teď to bylo v té televize, jsme na to koukali a teď tam byl ten záběr a smáli jsme se a dělám takhle do té kamery a oni jako, ano, no money, just funny. A oni jako, ne. No, tak to byla ta vtipná historka.
No ale a ta sezona, kdy jsi zažil Tomáše
Poznara v Plzni? Jo, to jsem chtěl říct ještě k Tomášovi. Já nevím, jestli si to bude pamatovat. Byla to ode mě jako kritika, že on vlastně přišel jako gólovej hráč. Pamatuješ si to? Jo, a tam bylo mužstvo, prostě, který bylo plný samozřejmě dobrých hráčů. Jo, a ty tréninky prostě, tam se to dávalo do prázdní a to a Tomáš to chtěl hrát taky, ale vlastně tím ztratil tu svoji přednost. Já jsem říkal, ty si nepřišel, aby si tady nahrával někomu do prázdní brány, ty střílej z každý pozice a dávej góly, aby ti to tady vyšlo.
No. To je pravda, to jsi mi říkal, to je pravda. To je pravda a dám ještě taky historku, že vlastně, jak jsem slavil třicetiny, tak Horvy byl na oslavě a jela tam taková černá prostě obrazovka, prostě nejelo tam nic, že? A Horvy přišel a řekl ani ahoj, hele, jedou tvoje góly, sestří gólů ve smyčce z Plzně. Takže říkám, Horvy, díky, čau, taky tě rád vidím. Jo, ale tak bylo to tak, takže...
To byl vtip, ne?
Byl dobrý.
Pavel Horvát spolu s Martinem Procházkou patří mezi experty Radiožurnálu Sport, jak jsme říkali, můžete slýchat v pondělí, ve čtvrtek, Martin má čistou hru v úterý a taky často komentuje zápasy přímo na stadionech i letošní playoff, které bylo velmi výživné, vyhrála ho Kometa, tak si taky strávil dost času nad ledem. Vnímáš na sobě, když ten zápas je opravdu dlouhý, že už jako reaguješ třeba jinak, nebo že mluvíš méně, že trošku šetříš časem, protože zkušenosti už máš za ta léta?
Ono potom je to furt, jak si říká, dokola, no. Tak já jsem zažil jedno z nejdelších utkání vlastně v extralize. My jsme se ženou byli, teda tady se mnou, byli jsme na Moravě, vraceli jsme se na utkání Sparta, no, to jedno, s někým. A přijeli jsme a já jí říkám, hele, za 2,5 hodinky je konec, v pohodě se jdi projít na Harfu, tam se podívej, za chvilku jsem doma, za chvilku jsem po zápase venku. No a najednou začalo utkání se dostalo do prodloužení a Sparta hrála 3 prodloužení. Až v tom 4. prodloužení teprve padla branka a co čert nechtěl, tak co se stalo, tak vlastně, že došel mobil, telefon, takže já jsem jí nemohl informovat o tom, že vlastně pořád musí na mě čekat, protože pak jsme jeli společně domů. A k tomu utkání, no tak samozřejmě já jsem se těšil, kdy pořád ta branka padne, tak já jsem se přisíhl k tomu, že jsem začal fandit jednomu z týmu, že jsem pořád, jako vždycky, když už se blížili brance, říkám, no a zase nic, jako. A teď jsem vlastně čekal opravdu ty tři prodloužení, než ta 4. branka padla. To utkání začalo odpolední, skončilo někdy až snad 8:30, začalo bylo 3 hodiny, no a my jsme se přistili opravdu s kolegou, že jsme už říkali jen pořád to samé, jako kotouč jde přes červenou čáru nastřelenej, soupeř ho opět chytá, zase jde přes červenou čáru, zase ho nastřelujou, a takhle jsme říkali jenom to samé dokola, a jsme říkali, hele, my vůbec nic neříkáme. To je pořád dokola, tyjo, to nikoho nemůže bavit tady to.
Každopádně Pavel Horvát, než slavil 38, tak si udělal výlet sem do Zlína. Pavle, pamatuješ si, proč to bylo?
Co bych tady dělal?
21. dubna 2013.
Jo, ježišmarja, no. Už vím, no. Na hokej.
My se jasně, občas taky zkoušíme takhle.
No, ne, já jsem to, teď jsem úplně, říkám, co zase chce, ale já jsem tady byl na tom plzeňském jako finále, který tady z Zlínu nevyšlo. My jsme... Ta doba tenkrát byla úplně jiná, prostě hokejisti s fotbalistami, si myslím, že ve všech těch městech, co já jsem měl zkušenost, tak byla velká jako družba, bych řekl, a my jsme fakt se kamarádili s Honzou Kovářem, s Martinem Strakou, samozřejmě Tomáš Vlasák, Venza Bledka, abych to mohl vyjmenovat celý to mužstvo, opravdu výborní kluci jednak a skvělí hokejisti samozřejmě, no a to 7. finále, to jsme si nemohli nechat utíct a my jsme vlastně měli po zápase a měli jsme objednaný z Prahy letadlo malý, protože jsme, no my jsme to jinak nestihli, že my jsme druhý den měli zase trénink v Plzni a to by trenér Vrba vlastně úplně jako nevydejchal, takže my jsme letěli sem, přiletěli jsme do Kunovic, přijeli jsme sem, tady jsme samozřejmě jako ten zápas dokoukali, taky až do konce, bylo to skvělý pro nás, jako pro vás úplně ne, ale jako byl to úžasný zápas a my jsme byli vlastně nad tou brankou, kam Plzeň dala gól, úplně nahoře, takže jsme to viděli jako přímo, ještě jsme tam byli takovou tu krátkou oslavu, než se trošku i vylidnilo a kluci na nás dělali, jako aby jsme šli do šatny a já jsem věděl, jak tam vkročíme, že už neodletíme, že by to bylo špatný. No a my jsme se vrátili jako v noci do Prahy a já jsem druhý den jel autem z Prahy a my jsme vždycky měli sraz v 9:30 a já jsem vyjížděl z Prahy a u Berouna byla hrozná bouračka, zácpa, zůstal jsem tam stát a volá mi pan Šádek a říká, Horvi, kde jste? Já říkám, no tady stojím před Berounem. Jsou tady hokejisti, chtějí na staďák, co s nima mám dělat? Já říkám, já nevím, tak jim dejte šampusy, puste je do vypky. Oni chtějí hrát fotbal. Já říkám, no tak je puste na hřiště, no tak co mám dělat? No, takže tam bylo jako spousta historek, já jsem přijel pozdě, kluci samozřejmě vtrhli na hřiště, tak tam hráli chvíli na hřišti. Mě trenér Vrba diskvalifikoval z tréninku, říká, ty jsi s ním jdi hrát fotbal, ty jsi se sem pozval, takže já jsem si s klukama hrál fotbal, kopali jsme penalty na hlavním, byli všichni nadšený samozřejmě. A ještě jednu jako krátkou, tam oni seděli s náma v šatně kluci samozřejmě a trenér Vrba vždycky chodil před tréninkem do šatny, tak tam přišel a všechny vyhodil. A jediný Venca Pletka se tam nějak schoval nějakým omylem jako a seděl tam furt mezi těma jako hráčema. A teď ten Pavel Vrba mluvil a ten Venca Pletka je hrozně hodný kluk a teď takhle si a teď si jako koukal do těch lidí a teď ho viděl. A co ty tady děláš ještě? Zase leknul Venca a utek z té šatny jak malej kluk, jako přitom by ho sroloval podle, jak to říkal... Když zrámoval, by ho zrámoval podle mě, ale Vrbič si tohle uhádal, no, takže to byla pěkná historka, já jsem tady byl a bylo to jako příjemný. No.
Martin Straka tehdy rozhodl v čase 96-15, takže proto jsem se taky ptal Martina Procházky, jak se komentují dlouhé zápasy. Martin Hamrlík sedí vedle, toho se můžu vlastně zeptat, jak se hrají takovéhle poslední zápasy a vlastně když to je navíc derniéra kariéry.
No, tak já jsem to před sezónou nečekal, že budeme hrát tak dlouho, protože já jsem to oznámil, že chci hrát jenom doma. To se mi nepodařilo, protože do autobusu už jsem neměl na to psychiku a hlavu, abych jezdil autobusem, už fakt jsem to nedával, ale musel jsem. Ale pak jsem textoval vždycky manželce. Jsme na 65. volej policii, unesli mě, sedím v autobuse Beraní Zlí, nebo jak jsme se jmenovali, PSG, takže říkám, prosím, ať zavolí policii. Takže to už bylo jenom, samozřejmě nevolala, že? A pak to dospělo do té fáze, že to bylo nekonečné, ta sezóna, vlastně, že první kolo se přešlo druhé a šlo se až do finále a vlastně co čert nechtěl a jít do sedmého zápasu a plus ještě prodloužení a tam jsem nějak tušil, že by se to mohlo vyhrát, že to bylo nakloněné na mě, ale bylo to nakloněné na Stračenu, který to vyhrál vlastně poprvé té hry. Takže jako hrálo se mi to dobře, ale bylo to nekonečné, ta sezóna samozřejmě příjemné, ale já už jsem byl v hlavě rozhodlý, že končím a prostě tak to asi mělo dopadnout a Stračena má titul vlastně první.
Je to tak, já ještě tam řeknu, ona už ta historka zazněla od Jardy Špačka, jo? On tady byl taky vlastně na tomhletom zápase a vlastně po třetí třetině už řekl, že nejde hrát, seděl v šatně a Noma řekl, že nejde. Jo, takže už nemůže, že prostě hotovej, že ne, a já jsem tomu nevěřil, říkám, jak jsi to mohl udělat, on říká, já jsem prostě věděl, že už nemůžu, že tam nešel, takže vidíš, ty jsi to odehrál celý, no.
Jo, a tak Špágr byl trenér Horví celou sezónu a šel hrát jenom jeden zápas, že, takže já jsem mu nedivím, že nemohl. Jako, ale dobře mě zkoušíš.
Já tě chtěl pochválit, jako že jsi to vydržel díl než Špágr.
Jo.
Já jenom bych se zeptal, ty teďka seš trenér juniorky teda. A rozumíš jim, když mluvej?
Tady to teď nemůžu říkat, protože by se to vypípalo. Já mluvím v kabině jejich jazykem, což je samé jenom... A oni mi rozumí, takže jsou spokojení. Ale samozřejmě teď se řeší hodně stříhání, protože oni chodí o stříhání a teď se baví, že ty máš fejda a tady máš freestyle a tady máš vzadu, vypadá, že máš party a vepředu máš monstrum. Tak já jsem si je zavolal a říkám, pojďte sem, co to je? A tak ti to tam vysvětlujou, protože to neznám, že? Já znám nakrátko a tečka, ale oni jakože fade, takže vzadu vyholeno, freestyle, tady se nosí také ty čáry, jo, a party vzadu jsou dlouhé, a takže tady vlastně oni chodí do těch barbershopů a tady tohle jsem nerozuměl a to jsem se naučil od nich, ale jinak je to tam, oni se neoslovují moc kluci Tondo, Slávku, Jarku, ale hej kámo, a nebo hej pí, od tomu to je takové, to se jmenují skoro všichni v kabině.
Ještě bro.
Jo, to taky tam bylo jednu dobu, hej bro, ale...
Ne, ale hezky jste to řekl, no. Já tomu už taky nerozumím.
Já mám v Mostě, my máme v Mostě hodně mladý mužstvo a tam jsou krušnohorský hasleři, no. Takže to je solidní, jako no.
Co myslí je ve fotbalovém, Tomáši? Vy tomu rozumíte?
To samé. Já už jsem se to naučil, že vlastně já jsem podle jejich boomer, což znamená, že vlastně nerozumím jejich řeči, takže jsem boomer.
Máte tady ještě někdo nějaký dotaz na naše účastníky?
Dobrý den, pánové. Já vám chci poděkovat, bylo to perfektní. Já jsem se vás chtěl zeptat na jedno takové, nesu si takové životní trauma. Já jsem jako amatérský sportovec, hokej, fotbal, a já to nejvíc, co jsem v tom sportu dokázal, je, že mě dvakrát vyvolával celý stadion, moje jméno volal, bylo to tady derby nějaké hokejové, a volali mé jméno. A poprvé to bylo, když mě na nosítkách vynášeli záchranná služba po nějakém zákroku. A po druhé, to vím jenom z doslechu, to se hrálo prostě prodloužení nějakého 500-600 lidí, kdy hlasatel řekl, oznamujeme, že náš hráč Filip Kunorza je mimo ohrožení života. A celý stadion aplaudoval. A ten dotaz zní, já si to trauma nesu, co s váma, protože jste to určitě zažili, co s váma dělá, když 50 tisíc lidí, 20 tisíc lidí řve prostě Martin Procházka, řve Pavel Horvát. Jaký je to pocit?
A co řvou ještě?
No, jako oslavně.
Já jsem zažil oba ty poli. Je to celkem rozdíl, jako.
A můžu?
Jasně.
Ne, ale řekněte slovo a mám story. K tomuhle, jako jak ty říkáš, my jsme hráli ve Varech a to byla ta sezóna, kdy vlastně tady byl ten Brašule a napřed byl vyloučený Radim Tesařík a hned za ním byl brácha. A teď celý stadion na něho řval cigáne, cigáne. A oni seděli oba dva vedle sebe a Tesil, to řvou na tebe. A brácha, no určitě na mě ne, Tesáčku, to je na tebe. A oni se tam celou dobu dohadovali, pak říkal, takže to jenom tady k tomuto a vůbec si to nebrali, úplně v klidu.
Já jsem ještě zažil, když jsem pak přestoupil do Plzně ze Sparty, tak jsem zažil takový to, když jsem šel kopat roh, jako hu, 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 jako pomalejc, hu. Tak jsem si říkal, že si na mě asi pamatuju v dobrým, ale vím, že jsem taky hrál v Liberci a tam na mě řval celý spartianský kotel, když jsem hrál za Spartu, že jsem jako všechno možný a to byl můj poslední zápas za Spartu, pak jsem šel do té Plzně. Takže jako ty pocity jsou různý a já vždycky, když jsem hrál venku a nadávali mi, tak jsem byl rád, že, jako, že jsem asi dobrý, jsem si říkal, já jsem dobrý jako... Kvůli něčemu jinému to být nemůže, že jo? Protože jinak jsem sympatický, hezký a jenom kvůli fotbalu. No. A když tě jako oslavují ty domácí, tak je to super, no. To je jasný.
No, tak já to třeba taky teda. No. Samozřejmě, že to pozitivní, tak je to hrozně fajn, že jo? Tak si to užíváte. Ale my jsme v roce 1995 na Kladně byli v tom útoku Pavel Patera, Otavy Voda a byli jsme v národním týmu, kde nás trenér Bukač bral, nám se moc nedařilo. A on nás bral a my jsme právě přijeli na Vsetín. A fanoušci ve Vsetíně, když jsme přijeli s Kladnem, tak na nás pořvávali Bukačovi poskoci a Bukačovi ču. A to jsem říkal, tak tady to musí být hustý, tady bych chtěl jednou hrát. No nakonec jsem tam potom hrál 2 roky. Takže to je vždycky ta ideální varianta, když tam pak hrajete v tomhletom týmu.
Moc vám děkujeme za to, že jste dnes přišli tady do auly Univerzity Tomáše Bati. Za hokejovou sekci tady byli Martin Hamrlík a také Martin Procházka. Pánové, děkujeme moc. Fotbalisty Zlína reprezentoval jejich kapitán Tomáš Poznar, ať se daří v první lize. A desítku Pavla Horváta zastřešuje muž, podle kterého je pojmenovaná, takže je to dost jasné. Pavel Horvát, díky moc.
Díky. A moderátor je tady reprezentoval s novým účesem, nebo se staronovým, nebo s nějakým účesem Honza Pěruška prostě. Děkujeme, Honzo.
Bylo to tady krásné, děkujeme Zlíne a zase snad brzy naviděnou, naslyšenou a mějte se fajn.
No teď už mimo záznam můžeš.
Mimo záznam už teď jakože hodně se toho nestihl, jo, takže kdybyste měli čas, tak vlastně druhý díl natočíme, když, jak to řekni, a sejdeme se tady, jo.